Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в този час на деня традиционния обзор на политическите събития на информационно-политическия ден. Днес, четвъртък, 24 октомври 2013 година. В студиото с мен са политолозите Борис Попиванов и Юлиана Гаджева. Всеки момент очакваме да дойде и Първан Симеонов. Здравейте, добре дошли!
Здравейте!
Добре заварили!
Много наситена с политически събития седмица зад гърба ни остава.
Така ние май казваме за всяко от последните...
Да, май така, точно това ще я да кажа, но май това е определението не само за тази седмица. Да. Но тази седмица има една особеност, в нея станахме свидетели вече официално на предложения бюджет 2014, от вчера той е на страниците на страницата на Министерство на финансите. Повече пари за социалната сфера, образованието, балансирано развитие на регионите. Бюджет 2014 трябва да осигури доходите на хората, да създаде възможност за повече работни места и за по-голямо икономическо развитие. Всичко това е записано като приоритети. Най-напред на пленум на мандатоносителя БСП беше очертано, след това и премиера Орешарски подчерта тези китове, на които стъпва бюджета за следващата година. Вашата оценка, всичко това, което са записали, добър вечер и на Първан Симеонов, вече е сред нас, всичко това, което са записали, изпълнимо ли е, стабилен ли е този бюджет, изобщо, но преди това, искам с по една дума да определите бюджет 2014, да, защото доскоро беше постна пица, сега какъв е бюджета според вас, с една дума? Преди малко Милен Кирмечиев го определи като постна пица, но с повече подправки.
Сега вероятно е пица калцоне, такава затворена, защото, да, както знаем, дълго време на настоящия управленски формат беше принуден в така необсадни обстоятелства да действа, заграден, обсаден, затворен.
Добра метафората, добра
така,
метафората.
Че, да, но аз не съм много запознат с този тип кухня, така че не знам вече какво съдържа собствено тази пица. Знам само за формата, някой да каже за съдържанието с колегите. Има ли месо, няма ли? Защото това е важно.
Това е големия въпрос. Дали ще има малко месе в продължаващата пица или ще си остане постна пица? А защото една голяма част от икономистите определят, че големи промени в бюджета в сравнение с бюджетите през последните 3-4 години сякаш няма. Борис Попиванов.
Точно така, но преди всичко във връзка с пицата и месото в нея. Всъщност сме свидетели на особен вид кулинария, в който пицата се слага в фурната преди да са сложени самите подправки, самото съдържание. Ще си поречи през годината дали е сложно вътре, защото тук има два доста сериозни момента, които са така резултат на прогноза и които тепърва ще видим дали ще се сбъднат, за да може да се реализира този бюджет, защото той като приоритети може да бъде коментиран доколко е добър, доколко би могло по друг начин, но въпросът е дали ще се реализира този икономически растеж, който е заложен.
Да.
Защото 2013 година не дава прекалено голям оптимизъм за задвижване на икономиката, и второто е дали ще се реализира тази събираемост на приходите, която е заложена, защото напротив, 2013 година бележи крачки назад в тази посока. И разбира се, макар че такива тенденции да са обратими, това не значи, че те са автоматично обратими и силно зависят от общия политически климат, от общата ситуация в страната, от много други фактори, които в момента не можем да кажем. Тоест, месото може да се появи, може да не се появи в пицата. Иначе, конкретно за характера на самия бюджет, наистина опровергани са онези, които смятаха, че така революционно се откъсваме от дянковизацията, от досегашния модел на правене на бюджети. Заедно с това, сега безспорно, глътка въздух се дава чрез този бюджет. Една идея повече се предлагат парчета и на по-бедните клиенти на пицарията, в сравнение с това, което се правеше до този момент, което разбира се положително и което би могло да се очаква най-малкото, като си има предвид кои хора заработваха бюджета и каква е тяхната бюджетна философия, каква е тяхната философия за финансите на държавата. Все пак не бива да забравяме, че един опитен бюджетар, казвам, да, като Орешарски, е известен в досегашната си битност като изключително предпазлив човек. В този смисъл, така, резки, радикални рискове които да бъдат тръсни чрез бюджета, от него трудно бихме могли да очакваме. Още по-малко пък от финансовия министър, който в други условия, вероятно, по-би бил склонен да подкрепя дянковска линия на
бюджета. Да, за него всички твърдат, че той е по-скоро десен и либерал, отколкото ляв и социален министър. Така че, очевидно, не бихме били свидетели на кой знае каква промяна в бюджетите, но нюанси има. Аз бих помолила тон режисьора да избере Георги Ганев, икономист от Центъра за либерални стратегии, за да чуем и неговото компетентно мнение.
Най-важното е пицата...
Първан Симеонов?
Не, на парче. Тоест, трябва да има цялостна философия на пицата и последователност на политиките, които да пораждат доверие и в същото време да показват посока. Защото това правителство, струва ми се, прекалено много затъна в правене на тук и сега. И на фона на Борисов, който успяваше да говори в бъдеще време, да казва ще, да дава срокове и прочее, тъй като че ли за момента не излъчва толкова стабилност в това отношение, именно да дадат посока, да кажат смисъл е това, пътя е това, целта е онова. Това би им помогнало в тази ситуация и бюджетът е една от първите им възможности да направят това, защото няма какво да се лъжим, най-страшното мина при тях в вид на доста сериозни скандали, динамики в общественото мнение. Сега като че ли картината изглежда по-рутинна, какъв по-хубав момент от този да демонстрират опит, познания и в това, което вие нарекохте дясно и либерално? Какъв по-хубав момент да ни припомнят, че са преди всичко експерти и професионалисти, нещо, което държаха ние да знаем и в което да вярваме. Така че с бюджета им се отваря шанс да развият тази позабравена публична легенда. Още повече, че бюджета по естествен път ще се съсредоточи вниманието върху финансовия министър, а това е едно ново лице на кабинета. Съгласете се, това не е казуса Пеевски.
Аз не съм със впечатление, че той много обича прожекторите, но може би сега ще видим и друго лице на финансовия министър. Впрочем, имаме на линия вече Георги Ганев, икономист, Центъра за либерални стратегии. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте.
Започнахме в ефира на Радио К2 от вчера да обсъждаме новия бюджет, бюджета за 2014 година. И най-напред задавам въпроса, каква е думата, едната дума, с която можете да го определите?
Категорично избягвам да давам прякори на бюджети. Това е
добре.
Малко като Роки, Южната лапа, Марсиано.
Да, добре. А с много думи как го оценявате?
С много думи могат да се видят някои плюсове и някои минуси. Основната слабост на този бюджет е, че няма никакво доверие в това правителство и то не може да управлява държавата.
Да.
Но това е извън бюджета.
Точно ще да ви опитам, как го видяхте в бюджета?
Не го видях бюджета, но това е проблем на бюджета. Разбира се, доколкото това е основен макроикономически инструмент за управление. А иначе от гледна точка на професионализма, сега няма никакви основания да се съмняваме в професионализма на Пламен Орешарски и на Петър Чобанов.
Mm-hmm.
И бюджета изглежда добре вързан, малко напрегнат като за все пак продължаващи трудни времена, с плюсове и минуси вътре.
Нека все пак да чуем кои са плюсовете, най-големите плюсове и кои са най-големите минуси, за да може нашите слушатели да бъдат предварително подготвени за това, което ги чака.
Ами най-големите плюсове, които аз виждам макроикономически, са свързани с това, че се предвижда резерв в разходите, така че ако върват неблагоприятно приходите, да не изпаднем в беда.
Така.
Тоест разходите са предвидени, колкото е там перото, плюс резерв, който може и да не се похарчи.
Да.
И освен това, има 2-3 други плюса. Примерно, някакво малко продължаване с около 100 милиона лева на вече случващите се реформи в средното образование. Те вече такъв 6-та година. И ако нали, на управленско ниво е преценено, че резултатът от тях е положителен, има смисъл да се налеят пари, за да продължават. Основно това, което се улага като послание, е, че ще се подобрява квалификацията на учителите и ще се залага малко повече на професионалното средно образование. Нещо идеологически можем да спорим, но е напълно легитимна политическа цел.
Да.
Друго положително е много така леко загатната заявка, че може би някаква реформа в здравеопазването ще се случва, защото е казано в доклада с мотивите за към законопроекта, че ще се въвежда може би някакъв втори стълб на здравно осигуряване, но самите суми в бюджета не могат да се видят и разбира се не сме видели никакви предложения как ще бъдат променени материалните закони в здравеопазването, за да можем да съдим наистина ли се реформа или това е само така малка заявка. Горе-долу с това се изчерпват плюсовете в бюджета.
Аз, за да ви насоча към минусите, все си мислех, че при мандатоносител БСП и при обещанията за една лява и социална политика, един от големите приоритети ще бъде здравеопазването и с изненада установявам, че здравеопазването е сравнително загърбено. Аз, например, оценявам това като минус на този бюджет, но да чуем вашите минуси.
Минус на този бюджет е, че първо, големия минус е тази 500 милиона някаква инвестиционна програма или как се нарекли, която не е заявена стратегия, не е казано с тази инвестиционна програма в България ще случи това и това, ще се подобри адекватна инфраструктура или комуникации или нещо друго, за да живеем по-добре или на бизнеса да му е по-лесно.
Да.
А еди 500 милиона, които по някакви програми начала чрез общини, всички знаят в България какво означава, особено при тази бандитска коалиция, а именно едни пари за едни приятели.
Mm-hmm.
Значи това е просто 1,5 милиард, тези хора ще си подарят на своите, така да се каже, брати по банда.
Вие сте сериозен икономист. Вие сте сериозен икономист и едва ли мислите, че така лесно могат да се подарят на банда приятели?
Изключително лесно могат.
Не,
да се
все пак тук има и контролни органи в тая държава.
Няма такива. Държавата е в ръцете на олигархията и мафията в момента. Просто няма такива. Това е цялото послание на реформаторския блок.
И да, вие сега говорите малко повече като политик от реформаторския блок, отколкото като икономист, но това е нормално.
Значи, независимо дали съм икономист или член на гражданския съвет на реформаторския блок, това е истината. Така, значи друг минус на бюджета е, че за поредна година изобщо не се реформира разходната му част.
Да, да.
Други думи, да се реформира начина, по който българската държава харчи парите на българите и социалния ефект от това харчене, защото могат за същите левове да се получат много по-големи социални ефекти.
Да.
Никаква заявка за реформи в тези сфери няма. И оттам нататък има набор от неутрални черти на този бюджет, а именно, примерно някой като мен може би искал да види по-малък дефицит, че дори малък излишък, но мога да разбера тези, чието тежнения водят към по-големи дефицити. Съответно, много добре знаем, че в България това не стимулира икономиката вноса, но това е друга тема.
1,8. Как ги оценявате тези три числа?
1,8 растеж е абсолютно в рамките на възможното.
А защо може според Световната банка и Международния валутен фонд това са надути цифри? Защо те смятат, че някъде около 0,5% ще е растежа?
Защото са правили оценките си с по-ранни данни. Значи данните за Европа, основният ни двигател на нашата икономика, все още Европа, са много по-добри, отколкото бяха преди 3-4 месеца и се очакваше да бъдат преди 3-4 месеца.
Да, Германия обаче пак прогнозира 0,5% растеж при тях.
Добре, но вижте какво става с Великобритания, вижте какво става с Франция. Значи навсекъде тези страни излизат данни, че икономиката се развива по-добре, отколкото се очакваше.
Очакванията.
Но пълно логично е в България това да подобри конюнктурата. Освен това, разликата, често да ви кажа, между 0,5% и 1,8% е напълно в границите на статистическата грешка, на грешката на измерването.
Абе, не е малка разликата. В вашата специалност от 1,8 до 0,5 не е никак малка разликата.
Напротив, мизерно малка е.
Добре, съгласих.
Да се различава с 5-6 пункта, да спорим. Нали?
Да.
1,3 пункта е наистина, ако турим средното между двете, това са по половин 0,6 пункта нагоре или надолу, напълно е възможно да се направи такава грешка. Хайде да стиснем ръцете на средата и да е 1,2.
И 2, добре. И накрая не мога да не ви попитам, стабилен ли ще бъде този бюджет? Ще се налага ли във вашите прогнози, как го виждате, ще се налага ли да се актуализира?
Ами, към момента нямам основание да очаквам подобно нещо, по две причини. Виждам достатъчно заложени резерви и то по начин, по който господин Орешарски много добре знае как се работи. И на второ място виждам един друг резерв, имам заложене малко в долния край на песимистичния спектър, колко ще е общия брутен вътрешен продукт до година, 81,5 милиарда.
Да.
Най-вероятно ще е поне милиард над това. Така че те там има, доколкото държавата данъчно събира около 30-32%. От това е 300 милиона ще имат повече, отколкото се очаква.
Благодаря ви за вашата оценка. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и аз, до чуване.
Георги Ганев, икономист, Център за либерални стратегии. Доста лежерно и оптимистично звучеше.
Особено
на фона на виховете оставка. Георги Ганев. Да, аз не очаквах от него такъв коментар. Той общо взето оценява позитивно. Позитивно предложение от Орешарски бюджет.
Позитивно економически, доколкото сме разбира, и негативно политически, защото...
И даде,
защото позитивната економическа прогноза за хора,
който... Той е на заседание
в
момента на гражданския съвет.
Ами, стори се, че по-скоро на протест аз чух отзад викове оставка.
Не, на заседание на гражданския съвет.
Може да си пускали записи с оставка, за да се накъсне допълнително.
Както и да е, да не коментираме Георги, защото той не е в студиото.
Но коментираме оценката му, да.
Аз очаквах много по-голяма критика. Тоест има шанс, щом като и крайно либералните икономисти казват, че има позитиви и негативи и открояват позитивите, можем да очакваме, че този бюджет е в рамките на нормалното за очакванията на икономистите. Но ще ви помоля и вие да вземете отношение към първо разходите, защото политиката на едно правителство най-много личи в първата част приходи-разходи. И във втората част прогнози за растеж на брутния вътрешен продукт, за дефицита и инфлацията. И зато и дефицит, инфлация и растеж тази година са много лесни запомнили, защото и за трите са заложени 1,8%. Но да започнем с приходите и разходите. Смятате ли, че при заложени почти изравнени приходи и разходи, даже разходите са малко над приходите, ще може това правителство да се справи с едни увеличени приходи. Ако съдим по досегашната му практика и актуализирания бюджет за тази година, точно поради факта, че не изпълниха първото си обещание да увеличат рязко приходите, на какво разчитат следващата година да имат увеличение на приходите? Как си обяснявате вие?
Защото може би е някаква нормализация на обществения живот, която да задействат повече контролните механизми на държавата и специално на НАП в това отношение. И да се
НАП и митниците, то това е.
Да, това е, което да даде някакъв ефект. Дали ще даде, това ми е трудно да кажа, понеже работа с бюджета има освен икономическа страна, има и обществена страна.
Точно така.
Тоест, дали ще бъде способно мнозинството и частно с кабинета да убедят хората, че блатът, който използват за пицата, е качествен.
Да, да.
Това, че това, което има в нея, е...
Ние продължаваме с метафорите, да.
Достатъчно, за да може наистина да даде някакъв шанс, някаква перспектива на българските граждани. Това е едната страна на въпроса. Другата е, че именно може би събитието от последните месеци, които така поставят силно изпитание, едва ли не съществуването на допълнените конфигурации във всеки ден, те вероятно засилват степента на предпазливост и минират в зародиш идеята за някакви по-сериозни реформи, които биха могли допълнително да възхватят и без това не твърде уверените позиции, които има самото мнозинство, поради което вероятно нещата ще бъдат отлагани за пореден път.
Точно това подозрение имаме и аз, че реформи няма да започнат.
На базата на максимата, която е добре известна в българската политика, че не съществува такъв проблем, който не може да бъде решен чрез отлагане.
Точно така.
Да, и това е в този момент. Третият момент е, че ние все пак не бива тук да разсъждаваме от гледна точка на някакви свършени факти.
Да.
Защото това, което е най-любопитно в обществени политически план, е как ще протече обществени и политически диалог между двете четения на бюджета, какви ще бъдат реакциите на всевъзможните социални партньори, граждански и бизнес структури, политическите партии и прочие, какви ще бъдат исканите, кои от тях ще се удовлетворят, това какъв обществен климат ще създаде, ще има ли някаква удовлетвореност изобщо,
да.
Или напротив ще се засили впечатлението, че не се отговаря на очакванията, че дори под такива важни въпроси няма чуваемост, не само с улицата, но и с работещите, така да се каже, по тези въпроси. Така че месец ноември в това отношение ще бъде много решителен за цялостния образ на това правителство, понеже с какъвто образ тръгне, то така и ще остане. Тоест, дали ще може да бъде, да бъдат първоначалните му така, доста меко казано неуверени стъпки, дали ще бъдат преодолени или няма да могат да бъдат преодолени. Тоест, те първа това, което ще, има, ще бъде променено в него, също не е без значение. И как точно се отрази на обществените нагласи?
Ако съдим по досегашното поведение на правителството, то е с много здрави нерви. Не се поддава лесно на натиск. Какъвто и да било той. Имам предвид и вътрешен натиск политически, и външен на протестиращите. Ето сега получаваме информация. Десетки граждани протестират до сградата на Народното събрание срещу удължаването на мораториума за продажба на земя на чужденци. Митинга, протестът е организиран от Реформаторския блок, но са десетки граждани. Те очакваха много повече. Само преди час двама души от Реформаторския блок в ефира на Радио К2 заявиха, че ще има мощен протест. Но не това е големия, това е големия проблем, дали е мощен или не е мощен протеста. Големият проблем си оставя, че обществото ни е драстично разделено. В такова разделено общество, дали е възможно да се постигне включително изпълнение на такъв бюджет? Преди малко вие казахте, дали правителството ще убеди хората, за да се изпълнат тези числа. Много е важно. Вие чухте Георги Ганев. Казва, бюджета има позитиви, бюджетът е добре структуриран, не може да се очаква лош бюджет от Орешарски, но те залагат пари, за да може някакви техни там приятели да крадат. Ето, това е голямото съмнение на обществото, че продължава олигархията, мафията, приятелските кръгове да крадат държавата. И тогава се демотивират хората да участват в общото изпълнение на бюджета, най-общо казано.
Да си плащат данъците.
Да си плащат данъците, по-директно казано. Юлиана Гаджева.
Да се посочи, че в крайна сметка това е конкретно едно мнение и нека да не се лъжим, то е доста политически пристрастно.
Вярно е.
Наистина в икономическата си част като оценка беше доста трезвен анализа, но оттам нататък вече мисля, че прескочихме оградата и поехме по един друг път. В разделено общество реално погледнато, винаги ще имаме протести. Ние никога не сме били единни по този начин, по който се разбира единна нация. Винаги се случва един да дърпа на ляво, друг на дясно, дава се нещо на една група, от тази група някой ще почне да тегли в друга посока. Нормално е да се случват такива неща и разбира се, след като една нужда се покрие, да се появи втора, трета. Затова държавата трябва да бъде така динамична в своя отговор на нуждите на населението. Виждаме, бюджета е... Аз ще се огранича от пицата, тъй като наистина това за мен е несериозно, що се отнася до разговор за бюджет. Доста е широко обхватен, в смисъл на преразпределя се по всички пера, да има да. За всеки.
И да, това е характерно за левите правителства, в интерес на истината.
Което в крайна сметка по някои ресори е едно голямо развързване на колана и една свежа глътка въздух. И нека да сме честни, със сигурност те виждат така един позитив за бъдещото си развитие. По този начин. Така че със сигурност е изпълним, именно защото не надхвърля по някакъв крещящ начин нито дефицит.
Да, дефицит 1,8 не е.
Въпреки, че растежа вероятно по-позитивно мисля, заложен, да. Но не е невъзможно. Нали? Не е от сорта.
Но сме далеч от 3% дефицит. Тоест определено. Ние влизаме в рамките на най-дисциплинираните пак държави в Европа.
Именно, което в крайна сметка пък е една карта, която може да бъде изтъргувана с нашите европейски партньори. Това дали ще бъде направено, предстои да се разбере. Но що се отнася до фискална дисциплина, аз разчитам, че наистина този дефицит определено ще се спази. Няма да се надхвърля. вече за растежа това са допълнителни стимули, които
те не зависят
да
само и от България в интерес на истината. Да, много сериозен отпечатък дава и общото развитие в европейски план. Ето Георги Ганев каза, във Франция, в Англия има един по-сериозен растеж. Но на мен ми направи много... И цените на суровините. Така е, така е. Но на мен ми направи много силно впечатление, че тези дни излязаха прогнозите на няколко сериозни института в Германия. Всичките залагат не повече от 0,5% растеж в Германия. Сега, ако в Германия е 0,5% растежа, едва ли в България мога да стигнем почти 2%? Нали, трябва да бъдем реалисти и да си даваме сметка, че ние все още сме в една много неблагоприятна и европейска, и световна среда. Имам предвид и по отношение на кризата. Ето сега и още едно обстоятелство се наслагва — бежанската криза, която също ще иска доста средства от нашия бюджет, от европейския бюджет като цяло. Може и още 2-3 извънредни ситуации да провокират неизпълнението на бюджета, но като цяло аз се радвам, че се обединихме, включително и икономистите, и вие политолозите, с убеждението, че това е един изпълним бюджет. Тоест хората могат да бъдат малко по-спокойни, че няма да бъдат онези тежки времена от непрекъснатото презатягане на коланите, каквото беше по времето на Симеон Дянков, но няма да имаме бюджет на облегчаване на житейската ситуация на българските граждани. Още взето пак ще бъде един стегнат бюджет, това, което всички прогнозираха, че ето сега социалистите, като са мандатоносители, ще има разпасване на коланите, не се предвижда разпасване на коланите. Поне моето мнение е такова.
Ние малко сменихме ролите. Аз съжалявам, че дадох тон на обсъждане на
човек,
който не може да стои тук и да обсъжда с нас и да ни опонира, но то беше много важно мнението на Георги Ганев по следната причина. Сега ние се мъчим да говорим като икономисти, а той направи
политологичен
анализ. Той, в неговото мнение, личеше нещо много важно. Да, бюджетът е изпълним и така нататък, но какво това? Абсолютно преимущество на терена на публичния процес, на политическия процес, на общественото съзнание има политическото, а не икономическото.
Да.
Това е много важно обстоятелство, с което трябва да си даваме сметка. Тоест успокоение, жизнен стандарт, ежедневие, бит и така нататък ще продължа да бъдат вторични въпроси и дори хората да усетят някакво облегчение. Там това няма, струва ми се, да се отрази кой знае колко много на политическата картина. Да си припомним само какво се случи по време на тройната коалиция. От всякъде погледнато един икономически успешен, струва ми се, мандат.
Когато и света беше успешен, и България беше успешна, а толкова негативи събра.
И в един момент се появи Бойко Борисов и просто ги омете, както обича да се изразява. Това е първото важно обстоятелство. Второто важно обстоятелство, което проличава в изказването на Георги Ганев, съвършено вярно. Добре, окей, бюджетът е изпълним, но това правителство няма доверие и не може да управлява страната. И тук на трето място няма как да се върна към това, което Борис Поп Иванов каза. И пък и вие казвате, реформи. Няма да има. Ще има отлагане, ще няма, има печелене на политическо време и ще има развързване на кесията, както току-що беше отбелязано. Така че и по тази линия може би ще продължим логиката на Борисовото правителство, което в общи линии по този начин управляваше. Но друго е важно в конкретната ситуация. Ако се върнем пак на пицата, аз пък съм привърженик на
образното мислене и говорене, да.
И то е част на деня на някакъв
време. Да, да, да.
Жалява, че стимулира към подобни метафори.
Да.
Важното е, че ще има пица. Тоест няма опасност към протестите, които не са за пица, тоест не са за хляб, да се прибавят и други през зимата. Защото това е основната опасност за това правителство. Ако към тези протести срещу олигархията, мафията, ценностите, правилата се прибавят и едни за яденето. Такива не се виждат в момента. Това е важното. Това е важното послание. Но тук пък идва другия проблем, за който стана дума преди малко. Обсъждането с разните социални партньори. Кой какво ще поиска? Вероятно, те ще бъдат в позиция да искат много и да получат.
Така е, така е. Първи дадаха много сериозна заявка — лекарите. А ние знаем, че в България лекарите и учителите са тези, които най-бързо, най-лесно и най-много стъчкуват и протестират. Лекарският съюз е безкомпромисен. Повод е, разбира се, здравната каса и бюджета за здравната каса, но причините са много повече. И аз с огромна изненада установявам, че никъде нито БСП като мандатоносител, нито парламентарната група на Коалиция за България, нито Орешарски и правителството открояват здравеопазването. А е публична тайна, че в България това е една от най-тежките сфери. Борис Попиванов.
Вътрешния сблъсък между БСП и ДПС по отношение на частните здравни каси.
Да.
Не в този стълб. Тоест, настояването на ДПС това да се случи и нежеланието на БСП.
Той е намекнато в интерес на истината.
Да, но очевидно по този въпрос не се е постигнал разбирателство.
Да.
И конфликтът не е от такъв характер, че да разпадне мнозинството. Поради което то оставено отложено за решаване през годината,
така.
Като
да.
Е създаден някакъв резерв това да се решава евентуално. Частично става дума през следващата година или напротив да бъде избегнато, да бъде изоставено като идея.
И да се търси в следващи години, ако има такива години,
да.
Като управление.
Именно понеже няма според мен съгласие, няма разбиране по въпроса за частните здравни каси, Лавашевски като предпазлив човек е предпочел това изобщо да загърби въпроса за здравеопазването, понеже каквато и да бъде реформа в този сектор, не може да избегне проблема с здравното осигуряване. А да не го избегне, това означава да предложи някакви неща в тази сфера, което означава да предреши този въпрос, по който повтарям няма съгласие между двете партии.
Сега аз предлагам в този момент да спрем с първата част на обзора, защото предстоят новините в 19 часа и веднага след това втората част на политически обзор на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 24 октомври. Продължаваме с новините след малко.
Радио К2. С мен Клара Маринова.